Laikā, kad Eiropas komisija ir iesaistījusies aktīvās diskusijās ar farmācijas kompāniju AstraZeneca par to, ka tā nav gatava piegādāt solītās vakcīnas pret COVID-19 solītajā apjomā, arvien aktīvāk izskan ziņas arī par to, ka Eiropas komisija varētu lemt par vakcīnu eksporta ierobežošanu. Proti, farmācijas uzņēmumiem būtu pienākums no sākuma izpildīt savus līgumos noteiktās saistības pret Eiropas komisiju un dalībvalstīm, bet pēc tam tikai nodrošināt piegādes citām valstīm. Šī situācija ir aktualizējusi vairākus jautājumus. No vienas puses nav īsti skaidrs, kāpēc citās valstīs vakcinācija jau norisinās pietiekami ātri un efektīvi, bet Eiropas Savienībā tā tomēr tiek kavēta. Un otrs jautājums ir saistīts ar bagātāko valstu iespēju iegūt vakcīnas daudz ātrāk nekā nabadzīgākajām valstīm. Un šo procesu daudz jau dēvē par vakcīnu nacionālismu. Kā šajās dienās brīdinājusi Starptautiskā rūpniecības palāta, šāds vakcīnu nacionālisms, kurš dažām vājākajām valstīm vakcīnas var sūlīt vien nākamajā gadā, globālajai ekonomikai varētu nodarīt vairāk kā 9 triljonu dolāru lielus zaudējumus. Palātas ģenerālsekretārs Džons Dentons arī uzskata, ka vakcīnu godīgi sadalis starp valstīm nav vis nekāda labdarība, bet gan ekonomiski jēgpilns lēmums.
We call on developed countries to stop seeing this as an act.
Mēs aicinām attīstības valstis pārtraukt to uzskatīt par labdarību un atpirkšanos ar salīdzinoši mazu naudu. Ja jūs paskatāties uz vairāk nekā 800 miljardiem eiro, ko Eiropas Savienība ir atvēlējusi rekonstrukcijas fondam, ja jūs paskatāties uz 1,3 triljonu dolāru lielo stimulēšanas plānu, par kuru runā ASV prezidents Baidens, tā patiesībā ir ļoti maza summa. Eiropas valstīm būtu jāsniedz lielāks ieguldījums. Austrālijai, Kanādai un Japānai jādara tas pats, ja šīs valstis patiešām vēlas redzēt investīcijas savā atkopšanā. Tas pats attiecas arī uz Eiropu.
Starptautiskā rūpniecības kamera ir aprēķinājusi, ka vairāk nekā pusi no visiem iespējamiem zaudējumiem cietīs tieši attīstītākās un bagātākās valstis, jo globāli cieši sasaistītajā vidē tieši tās visvairāk izjutīs traucējumus piegāžu ķēdēs. Pašlaik vakcīnu pilnvērtīgai izplatīšanai trūkstot aptuveni 28 miljārdi eiro, taču, ja šī summa tiktu atrasta, iegūma varētu pārsniegt 160%. Pēc Džona Dentona vārdiem šī krīze jau vairāk kārt ir pierādījusi, ka pašreizajā situācijā svarīgāk, kā jebkad iepriekš, ir arī sadarbība ar privāto sektoru, lai arī kā valdībām tas nepatiktu.
So we need to ensure that there's appropriate investment in the production.
Mums ir jāpārliecinās, ka tiek pienācīgi ieguldīts ražošanā, lai šīs vakcīnas un vakcinēšana būtu iespējamas, redzamas un pienācīgi izplatītas. Un tas prasa privātā sektora iesaisti. Valdībām tas nevienmēr patīk, taču šī bija viena no pirmajām mācībām COVID-19 laikā. Kad radās problēmas ar aizsardzības aprīkojumu un plaušu ventilatoriem, privātais sektors ātri iesaistījās un problēmas atrisināja. Pilnvērtīgs nacionālais vakcinēšanas plāns nav iespējams bez pilnvērtīgas privātā sektora iesaistes. Tam ir jānotiek Eiropā, tam ir jānotiek attīstības pasaulē un tam ir jānotiek Amerikā.
Eiropas komisija iepriekš bija izteikusies, ka tā būtu gatava ieguldīt papildu līdzekļus, lai vairotu jauno vakcīnu ražošanas kapacitāti. Taču, acīm redzot, līdz šim šāda centiena nav bijuši īpaši veiksmīgi. Tagad visu uzmanību tiek pievērsta piektdienai, kad Eiropas zāļu aģentūra varētu apstiprināt AstraZeneca ražotās vakcīnas izmantošanu arī Eiropas Savienībā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.